Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ղարաբաղյան կարգավորումը մուտք է գործում որոշիչ փուլ, քիչ առաջ Մոսկվայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ինչ մարտավարություն կորթեգրի հայազգային կոնգրեսը, եթե իշխանություններն այդպես էլ չպատասխանեն երկխոսության առաջարկին, մեկնաբանում է Լևոն Զուրաբյանը։ Լոռու մարզում փակ դռների եթևում այսօր մեկնարկել է մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոպտեր Պողոսյանի դատավարությունը դատական առաջին նիստն ուղեկցվել է սկանդալով։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը շատ մոտ ապագայում որոշում կընդունի Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Այդ մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայ գործընկերոջ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո։ Անդրադառնալով բանակցային գործընթացին Լավրովը նշել է. «Հույս ունենք, որ հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալու գործընթացը կշարունակվի շատ մոտ ապագայում, քանի որ կողմերը Կազանում կայացած հանդիպման ժամանակ համաձայնության են եկել մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ, ինչ է լավ պայմանները ստեղծում աշխատանքները շարունակելու համար»։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վրաստանի խորհրդարանը երեկոյան երկրորդ և վերջնական ընթերցման փոփոխությունները կատարել քաղաքացիական օրենսգրքում և իրավաբանական անձիկարգավիճակ տվել կրոնական 5 կազմակերպությունների, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցուն։ Ընդդիմությունն ու Պատրիարքիլը երկրորդը քննադատել են այս որոշումը։ Պատրիարք Հրանը հայտարարել է, թե այն հակասում է եկեղեցու և պետության շահերին և կոչ արել նախագահ Սաակաշվիլին օգտվել վետոյի իր իրավունքից։ Իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպությունը հորդորում է միավորված ազգերի կազմակերպությանը Հաագայի դատարանի առջև կանգնեցնել Սիրիայի իշխանություններին մարդկության դեմ ծանր հանցագործություններ կատարելու համար։ Այդ մասին ասվում է հեղինակավոր կազմակերպության այսօր հրապարակված զեկույցում, որը բազմաթիվ փաստեր է ներկայացնում Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմի կողմից ընդդիմության նկատմամբ կատարված բռնությունների, սպանությունների և կտանքների վերաբերյալ։ Աղվաստանում մայրաքաղաք Կաբուլից հյուսիս գտնվող Փարվանդ գավառում երեկերոկան ադրբեջանական բեռնատար ինքնաթիռ է կործանվել։ Ադրբեջանի քաղավիացիայի վարչության տվյալներով օդանավում եղել են անձնակազմի 9 անդամները, 5 ադրբեջանի քաղաքացի, 4 ուզբեկստանի, բոլորն էլ զոհվել են։ Վթարի պատճառների մասին առայժմ հստակ տեղեկություններ չեն հաղորդվում, կատարվում է քննություն։ Պակիստանում Ուսամա բին Լադենի սպանության հանգամանքները հետաքննող հանձնաժողովը կառավարությունից պահանջել է ժամանակավորապես արգելափակել Թիվ 1 ահաբեկչի հարազատների ելքը Պակիստանից։ Ավելի վաղ իշխանությունները հայտարարել էին, թե պատրաստ են բին Լադենի կանանցից մեկին ուղարկել հայրենի Յեմեն։ Հիշեցնենք, Ալ-Քաիդայի առաջնորդի 3 կանայք և երեխաները ձերբակալվել են մայիսի 2-ից Աբոթաբադ քաղաքում ամերիկյան հատուկ ուժերի իրականացրած գործողություններից հետո։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, քիչ առաջ այստեղ ավարտվել են Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները, դրանց ավարտին կայացած համատեղ ասուլիսի մեծ մասը նվիրված է եղել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, ասուլիսին ներկայեր Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Երկու տարի առաջ, հաշվի առնելով Ռուսաստանի հատուկ հարաբերությունները թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի հետ, Դմիտրի Մեդվեդևը որոշել է ակտիվ եռակող բանակցություններ անցկացնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնական սկզբունքների համաձայնեցման նպատակով, և այսօր այդ գործընթացը եզրափակիչ փուլ է հասել և որոշումներն ընդունելու ժամանակն է ըստ էության։ Այսօր Մոսկվայում Նալբանդյանի հետ համատեղ մամլո ասուլիսին հայտարարել է Լավրովը։ Բացի այս, այսօրվանից ուժի մեջ է մտել ռուսաստանյան ռազմաբազայի մասին արձանագրությունը։ Ռուսաստանի Հագա առաջկա օրերին որոշում կկայացնի Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ընթացող բանակցությունները իր միջնորդության վերաբերյալ։ Ռուսաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ Դովիլյան հրճակագրում ընդգծված դրույթներին։ Սրանք են այն հիմնական հայտարարությունները, որ այսօր հնչել են Ռուսաստանի արտգործնախարարության առանձնատանը։ Շարունակվում է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի պաշտոնական հայցը Ռուսաստան։ Արդեն կայացել է նրա այցի հիմնական հանդիպումը։ Նալբանդյանի և Լավրովի ղեկավարած պատվիրակություններն այսօր բանակցություններ են անցկացրել, ինչպես արդեն ասացի, Ռուսաստանի արտգործնախարարության առանձնատանը։ Մեկ ժամ տևած բանակցություններին հետևել է մամլո ասուլիս, որի ժամանակ նախարարները խոսել են մեծամասամբ Ղարաբաղյան խնդրից։ Նախ Լավրովը Կազանի հանդիպման մասին խոսելիս ընդգծել է, որ Կազանում կայացած երկկողմ հանդիպման ժամանակ
մենք կոնստատիրովել ենք, որ Կազանի պրեզիդենտը заявили о согласовании ряда важных вопросов, которые способствуют созданию условий для достижения окончательной договоренности по основным принципам и
Կազանում կայացած երակող հանդիպման ժամանակ մենք արձանագրել ենք, որ երկու նախագահները հայտարարել են, որ համաձայնեցրել են մի շարք կարևոր հարցեր, ինչը հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնեցման համար նախադրյալներ է ստեղծում։ Այս աշխատանքը շարունակվելու է ամենամոտ ժամանակներս, ասուլիսին այսօր հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանը միանշանակ հավատարիմ է մնում Դոբիլյան դիրքորոշումներին, բացի այս, Ռուսաստանի արտգործնախարարը ընդգծել է, որ երկու նախագահները և Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները իրենց վրա պարտավորություն են վերցրել խնդիրը բացառապես խաղաղ բանակցությունների շրջանակներում կարգավորելու վերաբերյալ։ Խոսքը հավանաբար Աստրախանում և Մայնդորֆում ստորագրված փաստաթղթերի մասին է։ Եվ հիմա ասուլիսում հնչած գուցե ամենակարևոր հայտարարության մասին՝ Դմիտրի Մեդվեդևը, որպես միջնորդ, որ գործում է ունենալով համանախագահ երկրների ԱՄՆ և Ֆրանսիայի նախագահների աջակցությունը, այսօր արդեն վերլուծել է Կազանում կայացած հանդիպումից հետո ստեղծված իրավիճակը և առաջկա ժամանակներս որոշում կկայացնի, թե ինչ անել, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Փաստորեն սա նշանակում է, որ Մեդվեդևը մոտ ժամանակներս կհայտարարի, թե շարունակելու է արդյոք Գերակում հանդիպումները, թե ոչ, իսկ եթե շարունակելու է, ինչ պայմանների դեպքում է շարունակելու։
Հայաստանյան ընդդիմության վերջին հանրահավաքին վերցրած թայմաութը շարունակվում է իշխանական որոշ շրջանակներում, մինչև սեպտեմբեր տրված այս ժամկետը կարծես ընկալեցին որպես թուլության նշան հանրապետականի ներկայացուցիչ Գալուստ Սահակյան նորինակ երեք կրկին մի շարք հեգնական հայտարարություններով հանդես եկավ, խորհուրդ տալով երկխոսությունը տեղափոխել Սևանի հանրային լողափ։ Ինչպես են հայազգային կոնգրեսում ընկալում այս մոտեցումները, կներկայացնի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Մինչև սեպտեմբեր իշխանությունը և ընդդիմությունը պետք է համաձայնության գան արտահերթ ընտրությունների անցկացման ժամկետների և պայմանների վերաբերյալ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում փոխանցեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ընդգծելով, որ մինչև սեպտեմբեր ոչ միայն պետք է սկսվեն ընդդիմություն իշխանություն բանակցությունները, այլև պետք է այդ բանակցությունները արդյունք ունենան։ Զուրաբյանի փոխանցմամբ, եթե դա չլինի, ապա կնշանակի, որ հասարակությունը և ընդդիմությունը այլ երկ չունի Հայաստանում ժողովրդավարություն հաստատել սահմանադրական կարգը վերականգնելու համար և միակ ճանապարհը մնում է ժողովրդի կողմից զանգվածային ճնշումը իշխանությունների վրա։ Զուրաբյանի համոզմամբ այդ ճնշումը կարող է տարբեր դրսևորումներ ունենալ, այդ թվում նաև կարող է լինել քաղաքացիական անհնազանդություն։
Դրա մեջ ամեն ինչ կարող է լինել։ Կարող է լինել և սուրդորյա հանրավակներ, և կարևորագույն մայրուղիներում բլոկ պիկետներ, որը պետք է ստիպի իշխանություններին հասկանալ, որ ժողովրդի հետ այսպես վարվել չի կարելի։
Կոնգրեսի համակարգողի փոխանցմամբ Հայաստանը պետք է անցում կատարի դեպի ժողովրդավարություն և հարցնային է, թե արդյոք իշխանությունները կմասնակցեն այդ պրոցեսին, թե ոչ։ Զուրաբյանի կարծիքով այդ մասնակցությունը հնարավոր կլինի, եթե իշխանությունը կառուցողական բանակցություններ վարի կոնգրեսի հետ, իսկ եթե ոչ, ապա իշխանությունները որևէ մասնակցություն այդ անցումային ժամանակաշրջանում չեն ունենա դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք կոնգրեսը ինչ երաշխիք ունի, որ իր պահանջած արտահերթ ընտրությունները կարող են անցնել ազատ և արդար, Լևոն Զուրաբյանը ասաց, թե իրենց կհաջողվի բանակցությունների արդյունքում արտահերթ ընտրություններն անցկացնել վերափոխված ընտրական օրենսգրքի շրջանակներում։
Նախ մենք այս ընտրական օրենսգրքի տարբերակը վերջնական չենք համարում, կարծում որ մենք կունենանք արդյունավետ բանակցություններ այնուամենայնիվ իշխանությունների հետ, և ոչ միայն համաձայնություն կբերենք ժամկետների, այլ նաև պայմանների մասին, որոնք կներառեն նաև փոփոխություններ ընտրական օրենսգրքում և այնպիսի երաշխիքների ստեղծում, որ իշխանությունները չկարողանան կեղծել ընտրությունները։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել է մանկապղծության մեջ մեղադրվող սփյուռքահայ հայտնի գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործի քննությունը, դատավարությունը սկսվել է սկանդալով, հեռախոսով մանրամասները ներկայացնի Մարիաննա Պեպանյանը։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այս պահին քննվում է անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեջ մեղադրվող Metal Prince ընկերության սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատաքննությունը։ Նախապես ժամը 12-ին նշանակված դատական նիստը դահլիճի զբաղվածության պատճառով 1 ժամ հետաձգվեց։ Ժամը 11:30-ին արդեն ձերբակալվածներին տեղափոխող ծառայողական մեքենան Սերոբ Տեր-Պողոսյանին բերեց դատարանի շենքի մոտ, սակայն մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանը չցանկացավ դատարանի դահլիճ մտնել, դահլիճում ԶԼՄ-ների ներկայության պատճառով։ Դատավոր Մուշե Խարությունյանը արդարադատության շահերի ելնելով և որ գործի դատաքննությունը չի կարող շարունակվել առանց մեղադրյալի ներկայության, որոշեց բավարարել Սերոբ Տեր-Պողոսյանի պահանջը։ Նշեմ, որ դատարանի դահլիճում ներկա էր նաև մեկ տուժող, ում անունը չի հրապարակվում։ Հիշեցնեմ, որ մանկապահպանության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանին ձերբակալել են այս տարվա փետրվարի 9-ին գործի քննությունը վարում էր ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ քննչական բաժինը։ Նիստից առաջ զրո հանդուրժողականություն երեխաների ապրած սարսափը մի փոխարինեք հիասթափությամբ, երկիրը հանդուրժում է պեդոֆիլիան, այսօր նաև վաղդու կամքո երեխան բովանդակության պաստառներով դատարանի շենքի մոտ էին հավաքվել կանանց ռեսուրս կենտրոնի անդամները։ Կազմակերպությունը պատրաստում է նպատակի ակցիաներով հանդես գալ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործը քննող բոլոր դատական նիստերին։ Այս պահի դրությամբ դատական նիստը դեռ շարունակվում է։
Հրաստանի խորհրդարանը 3-3-ով քվեների ճնշող մեծամասնությամբ վերջնականապես ընդունեց հայրաքերական եկեղեցու և ևս 4 կրոնական փոքրամասնություններին իրավաբանական կարգավիճակ շնորհելու մասին որոշում, ինչպես և կարելի էր ակնկալել, վրաց ուղափառ եկեղեցին խիստ բացասաբար է ընկալել խորհրդարանականների այս որոշումը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Վրաստանի պատրիարքարանը դեմ է Վրաստանի խորհրդարանում վերջնական ընթերցմամբ ընդունված օրենսդրական փոփոխություններին և հայտարարում է, որ այդ փոփոխությունների բացասական հետևանքների պատասխանատվությունն ընկնում է երկրի իշխանությունների վրա։ Խորհրդարանում 3 արագացված կարգով ընդունված քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխություններով, հիշեցնեմ, նախատեսվում է իրավաբանական անձի կարգավիճակ շնորել երկրում գործող կրոնական միություններին, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցուն։ Վերջնական տարբերակով ընդունված փոփոխությունները վերաբերում են ինչպես 5 կրոնական կազմակերպությունների, հայկական եկեղեցուն, հռոմի կաթոլիկ եկեղեցուն, մահմեդականներին, հրեական համայնքին և բապտիստական եկեղեցուն, այնպես էլ երկրում գործող բոլոր այն կրոնական հոսանքներին, որոնք նման կարգավիճակ ունեն Եվրախորհրդի անդամ երկրներում։ Վրաստանի խորհրդարանը փաստորեն չընդառաջեց վրաց ուղղափառ եկեղեցու և քաղաքական ընդդիմության կոչերին չշտապել փոփոխություններն ընդունելիս և ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել հանրային քննարկումներին։ Եկեղեցու գլխավոր հակափաստարկներից մեկն այն էր, որ օրենքը պետք է ընդունվի հարևան երկրներում զուգահեռաբար վրաց ուղղափառ եկեղեցու նմանատիպ կարգավիճակ տրամադրելուց հետո, ըստ Civil Georgia պարբերականի, կոնկրետ շեշտը դրվել է Հայաստանի վրա։ Եվ չնայած Վրաստանի խորհրդարանում իշխող մեծամասնությունը պնդում էր, որ Վրաստանի իշխանությունները նախատեսում են հարևան երկրների իշխանությունների հետ բանակցություններ սկսել այդ երկրներում վրացական եկեղեցուն կարգավիճակ շնորհելու շուրջ, որ Վրաստանը պետք է ստանձնի այլ երկրներում գտնվող վրացական եկեղեցիների պահպանությունը, այս հավաստիացումները չեն բավարարել վրաց ուղղափառ եկեղեցուն։ Երեք ուշ երեկոյան օրենքի ընդունումից հետո տարածած հայտարարության մեջ վրաց պատրիարքարանը համոզմունք է հայտնել, որ ընդունված օրենքը հակասում է ինչպես եկեղեցու, այնպես էլ իրենց պետության շահերին, և դրա բացասական հետևանքները ակնհայտ կլինեն արդեն շատ շուտով։ Վրաստանի Մայեստրո հեռուստաընկերության հետ զրույցում Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի արքեպիսկոպոս Հայր Զենոնը կարծիք է հայտնել, որ Վրաստանում ընդունված օրենսդրական փոփոխությունները ուղղակիորեն բխում են հայ առաքելական եկեղեցու ցանկություններից։ Այս որոշումը Գարեգին II-ի հաղթանակն էր, ասել է Հայր Զենոնը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայկական ժամանակի տեղեկություններով Հայաստանի զինված ուժերում արդեն իսկ սկսել են նախապատրաստվել սեպտեմբերի 21-ին Երևանում անցկացվելիք զորահանդեսին, որը նվիրված է անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձին։ Հիշեցնելով, որ զորահանդես անցկացնելու մտադրության մասին իշխանությունները դեռ ամիսներ առաջ էին հայտարարել, թերթը միաժամանակ նկատում է հունիսի 26-ին Բաքվում կազմակերպված զորահանդեսը, սակայն սրբագրումները մտցրել իշխանությունների նախապատրաստական աշխատանքներում և ստիպել է պաշտոնական Երևանին այնպիսի միջոցառում անցկացնել, որը մասշտաբով և ազդեցությամբ եթե չգերազանցի, ապա գոնե չզիջի Բաքվի սրահանդեսին, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ստատուս քվոյի պահպանումը ձեռնտու է նաև Ադրբեջանին, առավոտի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել հանրապետական պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը։ Այլապես հնարավոր չէր Հայաստանի դրական վերաբերմունքի, հիմնարար սկզբունքների շուրջ մեր համաձայնության, գերտերությունների այս ամբողջական աջակցության և հորդորների պարագայում չակնկալվեր ինչ-որ տեղաշարժ։ Նշանակում է, խնդրի հիմքում գոյություն ունի որոշակի լուր համաձայնություն ստատուս քվոյի պահպանման համար, առավոտին ասել է հանրապետական պատգամավորը։ Անդրադառնալով ներքաղաքական զարգացումներին, լրագիր էլեկտրոնայինը գրում է. Ըստ ամենայնի, Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերին պատրաստվում է էլի ինչ-որ բան ասել ընդդիմությանն ու էլի առիթ տալ հետաձգելու ջերմաժանը ինչ-որ ժամանակով, այսինքն մինչև հերթական խորհրդարանական ընտրություն։ Դրա մասին են վկայում կոնգրեսի կազմակերպման կամ օջախ ռեստորանից մինչև հանրային լողափում երկխոսելու պատրաստակամության մասին Գալուստ Սահակյանի խոսքերը. Եթե հանրապետական ակտիվ աշխուժորեն սկսում է հեգնել ու մերժել կոնգրեսին, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը նախապատրաստում է իր հանդուրժողության ֆոնը, եզրահանգում է լրագրի վերլուծաբանը։
Ամեն ինչ գնում է իր հին բնականոն զարգացումների հունով, հայոց աշխարհի հետ զրույցում ասել է օրինաձերքի փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանն ու մանրամասնել. Պարզապես այս աշունն ու ողջ նախընտրական տարին կլինի սովորականից ավելի ակտիվ. Այո, լինելու է քաղաքական պայքարի ինչ նորինաչափ է։ Հնարավոր է, որ այն երբեմն ունենա կոշտ դրսևորումներ, սակայն քաղաքական ուժերի մրցակցությունը չի վերածվի թշնամանքի։ Հրաժարվելով որևէ կանխատեսում անել հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ, ՕԵԿ-ական պատգամավորը այդուամենայնիվ նշել է. Կարծում եմ քաղաքական վերադասավորումներ ու վերաձևումներ կարձանագրվեն։
Վերադառնանք Երևան, այսօր հայաստանցի լրագրողներին է հանդիպել երկրի ամենախոշոր օլիգարխներից մեկը՝ Արմավիայի Միկա կոնցեռնի և ֆուտբոլային Միկա ակումբի սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովը բավական տխուր կանխատեսումներ արել, նշելով, թե ոչ Հայաստանը և ոչ էլ ողջ աշխարհը դեռ չեն հասել տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Միխայել Բաղդասարովի ներկայացմամբ տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում չի ավարտվել, իսկ ճգնաժամի գագաթնակետն էլ սպասվում է 2013 թվականին։
Я не думаю, что сегодня кризис во всём мире Армении не касается. Просто некоторые говорят, что кризиса нет, но это неправильно.
Чем կարծում, որ այսօր ողջ աշխարհում գոյություն ունեցող տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանին չի առնչվում։ Ուղղակի ոմանք ասում են, թե ճգնաժամ չկա, դա ճիշտ չէ։ Ճգնաժամը շատ լրջորեն խփում է բոլորին, ասաց Բաղդասարովը, իսկ քիչած շարունակեց.
Но у нас вообще с самого начала говорили, что кризиса не будет.
Դե մեզ մոտ ի սկզբանե ասում էին, որ ճգնաժամ չի լինի, իսկ հիմա արդեն ավարտվել է։ Ես կարծում եմ, որ տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետը կլինի 2013 թվականին։ Բոլոր վերլուծականներում, եթե դուք կարդում եք ամերիկյան, եվրոպական, սպասում է, որ 2013 թվականին կլինի տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետը։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինքը նույնպես այդ կարծիքին է, որ տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետը սպասվում է 2013-ին, Միխայել Բաղդասարովը պատասխանեց. Այո, ավելի լավ է ես սպասեմ, քան չսպասեմ. Եթե դու սպասում ես, ուրեմն պատրաստվում ես, իսկ եթե չես սպասում, ուրեմն անսպասելի խնդիրներ ես ստանում, ասաց Բաղդասարովը։ Գործարարի խոսքով, ինչպես եւ բոլորի պարագայում, իր բիզնեսին ճգնաժամը նույնպես խանգարում է։ Մեր գործը բնակչության հետ է, եթե բնակչության մոտ դրամ չկա, ուրեմն մարդիկ չեն թրչում։ Հետևաբար մեզ հետաքրքրում է, որ բնակչության մոտ շատ փող լինի, որպեսզի մարդիկ կարողանան շատ հանգստանալ, տներ կառուցեն և մեքենաներով երթևեկեն։
Վերջին օրերին արտագաղթի շուրջ ծավալված բուռն քննարկումները ստիպել են կառավարության անդամներին ևս անդրադառնալ այս խնդրին, այսօր այս մասին խոսել է Սփյուռքի նախարարը, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը այսօր անդրադառնալով օրերս ազգային ժողովի նախագահին և վարչապետին ուղղված բացնամակին, որում մի խումբ մտավորականները հազանգել էին, թե արտագաղթը Հայաստանից վերածվում է տնտեսական ու ազգային աղետի, ասաց, որ իրավիճակն իսկապես մտահոգի չէ։
Իհարկե ցավալի է, կա արտագաղթի միտումներ։ Տարին մենք փակեցինք ամենայնդեպս վերջին 3 տարվա մեջ առաջի անգամ իրոք մինուսով։ Այս ընթացքում կարծես ակտիվացել է արտագաղթը։ Դա պետք է բացատրել սոցիալ-տնտեսական բարդություններով։
Այդուհանդերձ Սփյուռքի նախարարի համոզմամբ արտագաղթողներից բոլորը չեն, որ երկրից ընդմիշտ են հեռանում։
Ես այն կարծիքին եմ, որ հատկապես ռուսական տարածք մեկնող մեր հայրենակիցները, դրանք ժամանակավոր աշխատանքային միգրանտներ են, որոնք գնալով անպայման վերադառնալու են, դրանք ոչ թե գնում են հավերժ, այլ գնում են աշխատանք փնտրելու և այստեղ իրենց ընտանիքները պահելու առումով։
Հրանուշ Հակոբյանը մատնացույց է անում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող ներդրումները, վստահություն հայտնելով, որ դա կկանխի արտագնա աշխատանքի մեկնելու մեծ հոսքը, որ հատկապես մարզերում լայն տարածում ունի։ Սփյուռքի նախարարությունն էլ իր հերթին ըստ Հրանուշ Հակոբյանի փորձում է սփյուռքային գործարաններին Հայաստանը ներկայացնել որպես կայթակղիչ երկիր ներդրումների համար։
Նրանք, ովքեր նաև դրսում բարձր խոսում են դրա մասին, ճիշտ կնի կոնկրետ գործերով օգնեն, որպեսզի այստեղ աշխատատեղեր լինեն, ուղղակի պետք է աշխատել, տեր, որպեսի հնարավորինս արտագաղթը կրճատվի, իսկ մեր խնդիրը իհարկե ներգաղթի ակտիվացման խնդիրներն են, և այսօր նաև նման միտումներ կա, որ Հայաստան գալիս են նաև մշտական բնակության համար։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքէջ ազատություն.am հասցեով առայժմ։